Muncesc. Muncesc.
Muncesc.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
În emisiunea de astăzi puteți asculta partea a doua a interviului cu pastorul Ghiță Mocan despre caracterul creștinului la locul de muncă. Domnule Mocan, care este importanța caracterului creștin în relațiile de muncă, în contextul în care suntem angajați și alții sunt patroni sau șefi?
Dacă, așa cum spuneam, stăm mai mult la serviciu decât acasă, dacă încet, încet locuințele noastre devin hoteluri sau mici restaurante sau pensiuni, dacă într-acolo merge Europa aceasta civilizată în care ne este dat să trăim, atunci înseamnă că relațiile de la serviciu contează enorm. Atunci înseamnă că starea noastră de spirit este direct determinată de ce se întâmplă la serviciu. Înseamnă că, prin consecință, moralitatea și caracterul nostru este fie consolidat, fie periclitat, erodat de ceea ce se întâmplă la serviciu. Înseamnă că trebuie să luăm serviciu foarte în serios și nu mă refer acum la serviciu în sine, ci, după cum deja spuneați, la atitudinea pe care noi o avem în funcție de palierul pe care suntem așezați. Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu, conține un cod etic de principiu. În Efeseni, capitolul 6, de la versetele 5 până la versetul 10, voi citi aceste versete, dar le voi citi într-un mod aplicativ, cu mici adnotări, unde avem două categorii de oameni. Pentru că pe vremea Apostolului Pavel, pe vremea Noului Testament, în secolul I, lucrurile erau mult mai simple decât sunt astăzi. Acum, segregarea socială, straturile sociale, păturile sociale sunt de o diversitate năucitoare. Prin urmare, este mult mai greu să prinzi acum în categorii, dar pe atunci era mai simplu. Pe atunci erau robi și stăpâni. O perioadă sclavagistă, dar dacă stai bine să te gândești, dacă vezi uneori știri despre oameni care au murit la serviciu din cauza că au fost supraextenuați pentru că șefii lor pur și simplu nu i-au lăsat în concediu sau i-au exploatat, te gândești dacă sclavagismul a murit sau nu. Asta nu mai e așa mică reflexie. În orice caz erau robii. Cealaltă categorie erau stăpânii. Stăpânii acelor robi. Între ei există o relație determinantă, o relație clară, o relație necesară. Robii n-ar fi robi dacă n-ar avea stăpâni, cum stăpânii n-ar fi stăpâni dacă n-ar avea pe cine stăpâni. Este o relație cauzală aici. Ei bine, în spatele acestor două categorii vom pune și noi întreaga paletă de meserii, de relații, de poziționări sociale care au legătură cu munca. Aș vrea să lecturez puțin. Bunoară robilor, 6 cu 5, Efeseni 6 cu 5, li se atașează un verb. De fapt, câte un verb la fiecare. Un verb pentru robi și un verb pentru stăpâni. Spune robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești. În dreptul robilor se pune conceptul de ascultare, verbul a asculta. Vom reveni. În dreptul stăpânilor, la versetul 9, spune și voi stăpânilor, purtați-vă la fel cu ei. O să vedem ce înseamnă la fel. În dreptul stăpânilor se pune reflexivul a se purta. Adică, robii trebuie să asculte, într-un anumit fel, și stăpânii trebuie să se poarte, într-un anumit fel. Câtă coerență în Scriptură, nu? E bine, cum să asculte robii? Aș vrea să punem în spatele termenului biblic de rob, să punem angajat. Pentru că, în fond, e plină lumea de angajați. Pe diferite poziții, în fine, nu intrăm în detalii, nici nu sunt eu specialist. Punem angajați și în spatele stăpânilor punem angajator. Ca să nu spunem patron, să nu spun, nici nu-mi place termenul ăsta mie. Spunem angajator. Și atunci, angajaților, ascultați de stăpânii voștri, hai să nu punem stăpâni, hai să punem de angajatorii voștri, cu frică și cu tremur, în curăție de inimă, ca de Hristos. Cu frică și cu tremur sună în versiunea Cornilescu destul de punitiv, sună aproape înfiorător. Este ca și cum ai sta tremurând la birou, ca și cum ai merge cu inima strânsă la serviciu în fiecare zi, lucru care ți-ar aduce, fără discuții, probleme emoționale, psihice, poate chiar fizice, da, cum au fost multe cazuri. Mă gândesc că nu asta vrea să spună Scriptura, nu vrea să spună că angajații sunt condamnați la asta și că ăsta e visul lui Dumnezeu pentru un creștin care e pe post de angajat în orice companie. Acolo, cu frică și cu tremur în grecește, asta doar ca să fim corecți cu textul biblic, este cu reverență. adică aveți reverență. Și apoi spune în curăție de inimă, iar aici este ideea etică. Curăție de inimă este termenul pentru caracter. Curăție de inimă înseamnă având cele mai alese atitudini, având cele mai alese scopuri, făcând tot ce ține de tine, nu mai mult decât ce ține de tine, pentru ca lucrul să meargă bine, pentru ca acea companie să aibă profit pe urma ta și pentru ca toate lucrurile să fie în regulă în relațiile tale cu colegii. Deci, pe de o parte reverență, pe de altă parte caracter. Robilor, angajaților, li se cere în raport cu stăpânilor reverență și caracter. Auzi cum se încheie? Ca de Hristos. Adică încearcă să-l privești pe stăpânul tău, iar dacă stăpânul tău, dacă angajatorul tău, dacă șeful tău, spune, n-are nicio legătură cu Hristos, e cu atât mai greu. Dacă este un imoral, până la urmă nu răspunsul de viața lui, desigur, și până la urmă aveți o relație de serviciu, e cu atât mai greu. Cu toate acestea, tu trebuie să-L vezi în El pe Hristos, oricât ar fi de greu lucrul acesta, în planul acesta a relației tale cu El. Sigur că nu ești de acord dacă El este un păcătos, un imoral cu ceea ce face, sigur că nu-L aplauzi, sigur că dacă ai ocazia și relația ți-o permite, i-o spui. Dar, în fond, noi la serviciu suntem pe această postură. Într-un fel, cuvântul lui Dumnezeu nu numai că ne mântuie, după cum vedeți, ne și educă și ne civilizează. Într-un fel ne arată că relațiile de la serviciu chiar sunt relații unice în felul lor, sunt legate de instituție și ne arată că ceea ce se plâng, pe de altă parte, mulți șefi îi aud plângându-se, faptul că și-au permis să bea o cafea cu un angajat sau și-au permis să iasă la picnic, mai mult sau puțin programat cu un angajat sau cu angajații, și când s-au întors la serviciu lunea următoare, nu s-au mai înțeles cu angajații, li s-au ridicat în cap, faptul acesta arată exact opusul versetului 5. Dacă tu ca angajat nu te duce mintea până acolo ca să fii reverențios și să ai caracter, chiar dacă șeful e prietenul tău sau cel puțin îți lasă impresia asta, chiar dacă îți spune mereu noi suntem o echipă, noi suntem, da, eu sunt egalul vostru sau așa mai departe, foarte frumos din partea lui dacă face asta, dar dacă tu vei înțelege că poți să încalici autoritatea lui, atunci efectiv te opui acestui verset. Dar dacă n-ai simțit asta până acum, iată că este Scriptura care să atrage atenția în privința aceasta. Mai există o referire legată de robi, în altă parte, tot în Noul Testament spune încercați să le fiți supuși și să lucrați, zice, ca înaintea Domnului, mai ales spune față de șefii voștri, față stăpânii voștri care sunt greu de mulțumit. Există pe lumea asta, ca și atunci, există și astăzi, oameni greu de mulțumit. Dacă aceștia ajung în poziții de conducere, atunci e dureros, atunci sub ei e destul de multă durere și dramatism câteodată. Ei bine, încercați, zice, să le fiți pe plac. Scriptura, nici Scriptura nu e așa de optimistă cum suntem noi toate pe la emisiuni, să creadă că chiar și reușim treaba asta. Eu sunt realist de felul meu, așa că voi spune cu mult realism că s-ar putea să nu-ți iasă. S-ar putea să nu-l poți mulțumi. S-ar putea să ieși la pensie și tu nu l-ai mulțumit. De fapt, nimeni nu l-a mulțumit. Nici nevasta lui nu l-a mulțumit vreodată. Sunt oameni de tipul ăsta. Asta nu are legătură cu caracterul tău. Tu trebuie să încerci. Pentru că, în fond, acasă, seara, în dormitorul tău, în singurătățile tale, în solitudinea ta, solitudinea noastră, noi suntem față-față cu noi înșine. Și implicit față-față cu Dumnezeu, dar noi suntem față-față cu conștiința. Am făcut tot ce trebuie. La sfârșitul programului, șeful mi-a spus, n-ai făcut nimic. Ei bine, eu știu că am făcut tot ce a ținut de mine. Mă crede sau nu, e un detaliu. Sigur că e dureros, dar e un detaliu.
Vorbiți aici de caracter, dar în același timp de imagine. Astăzi este un dezechilibru și foarte mult se pune accent pe imagine. Cum apar eu în ochii celorlalți, nu cum sunt eu, de fapt. Ce ar trebui să facă un creștin? Pe ce ar trebui să pună accentul? Pe imagine sau pe caracter? Întreb asta în contextul în care astăzi găsim tot mai puțini oameni de caracter, lucru dovedit prin hârtiile pe care le completăm și în orice domeniu, fie că ești medic, fie că ești profesor sau orice altă meserie ai avea, ți se cer tot mai multe hârtii și oamenii se plâng de lucrul acesta, ceea ce mie îmi spune că găsim tot mai puțini oameni de caracter. Așadar, acest echilibru între imagine și caracter, pe ce ar trebui să punem noi accentul?
Ați rostit cuvântul salvator, echilibru.
Cum ar trebui să-l realizăm?
A veni și a spune, nu trebuie să fim preocupați de imagine, este o habotnicie pe care nimeni nu mai crede. Trebuie să fii foarte naiv să crezi treaba asta. Cum să nu fii preocupat de imagine? Păi copilul, după ce ia act de lumea înconjurătoare, e preocupat de imaginea lui. E foarte preocupat de imaginea lui. Într-un mod inconștient e preocupat de ceea ce credem noi ca adulți despre el. Această preocupare capătă consistență de-a lungul anilor. Iar la locul de muncă, unde te duci ca să demonstrezi, mai ales într-o epocă atât de comercială, într-o societate de consum ca cea în care trăim, într-o competiție economică teribilă, te duci ca să demonstrezi. Prin urmare, suntem preocupați de imaginea noastră și până la un punct această preocupare este legitimă. Echilibrul se vede în faza aceasta sau în noțiunea de acoperire, în sensul că atâta vreme cât imaginea ta se pliază bine pe caracterul tău, adică are acoperire, vreau să spun, atunci e bine. În momentul în care îți creezi o imagine fără acoperire, adică caracterul s-a cam încheiat povestea cu el sau e numai atât. În fond, și ideea că să spui că există oameni fără caracter, eu nu prea o accept ca și noțiune, în sensul că fiecare are ceva bun în el și mai bine să plecăm de la premisa asta, ne ajută. Chiar cel mai rău tăcios om și are ceva bun în el și îl pot surprinde în momente în care poate părea un sfânt și poate fi un sfânt, din păcate numai câteva momente. Revenind, în momentul în care imaginea ta, preocuparea pentru imagine trece dincolo de caracterul tău care e deja șubred, atunci imaginați-vă că clădești pe o casă fără temelie, ca și în pilda lui Isus, și casa aceea se va prăbuși, nu va avea rezistență, nu va fi durabilă. Da, există riscul, mai ales la locul de muncă, să pozezi într-un om extraordinar, să-ți creezi o imagine impecabilă, dar de fapt să nu ai nici un fundament. Este o autoînșelare, de fapt, ca să o spunem cu mult respect, direct pe românește. Este o autoînșelare. S-ar putea să te ajute, nu, eu cred că te ajută pe termen scurt, pe unii pe termen lung, depinde de câți naivi ai în jurul tău. Poate nimerești între naivi de sistem și atunci poți să ieși la pensie, așa? Poți să se facă statuie după aceea, sigur, nemeritată, dar nu te rezolvă pe tine. Eu mereu vreau să responsabilizăm oamenii, mai ales în această emisiune, să-i responsabilizăm. Gândește-te că, până la urmă, miza este între tine și tine însuți.
Facem o scurtă pauză muzicală, după care revenim la discuția cu pastorul Ghiță Mocan despre caracterul creștin și profesie.
Scumpa ta comandă,
Revenim la tema noastră, caracterul creștin și profesia, împreună cu pastorul Ghiță Mocan. Ce le putem spune angajatorilor?
Și voi stăpânilor, zice, purtați-vă, o, ce interesant, purtați-vă la fel. Feriți-vă de amenințări, ca unii care știți că stăpânul lor și al vostru este în cer și că înaintea lui nu se are în vedere fața omului. Voi stăpânilor, purtați-vă în același fel cum robii voștri, vrea să spun Apostolul Pavel, se poartă cu voi. Aici este ideea de străduință. Nu neapărat de reușită, nu neapărat de perfecțiune, nimeni nu e perfect, nici acasă, nici la locul de muncă, dar este ideea de străduință. Dacă, spune Apostolul Pavel, robii voștri se străduiesc, străduiți-vă și voi. Străduința robilor voștri, reverența lor trebuie să vă oblige. Într-un fel, cred că aceasta este relația pe care o stabilește cuvântul Dumnezeu, de obligație mutuală, în plan moral, tacită, nerostită, dar foarte clară și evident. Nu-i scrisă nicăieri, dar funcționează mai bine decât o lege scrisă. Feriți-vă de amenințări, ca unii care știți că stăpânul lor, ca și al vostru, este în cer. Știți ce face Apostolul Pavel aici? Încearcă să îi educe pe angajatori să nu-și dea frâu liber amenințărilor, a mâniei, dar acum mă refer la o mânie profesională. La o mânie profesională. Sigur că toți suntem interesați într-o companie ca lucrurile să meargă bine. Toți suntem interesați, până la portar, ca într-o companie lucrurile să meargă bine. Dar cel mai interesat în acea companie este creierul ei, fondatorul ei. Dacă ceva nu merge bine, el vede primul. El vede consecințele, poate chiar le dramatizează. Prin urmare, mânia profesională se aplică strict pe obiectul muncii și pe produsul finit și pe câștig și pe toată această gândire de marketing. Ori un om care pune pe picioare o companie serioasă care are succes, omul acela este marketing din vârful capului până la degetele picioarelor. El nici acasă nu prea iese din asta, ceea ce îi impută soția, că nu prea poate ieși din povestea asta. E o poveste care îl prinde în vârtejul ei probabil până la moarte. Ei bine, pentru că există riscul amenințărilor, adică să ceri mai mult decât se poate angajatorului, să te comporți cu el într-un mod inuman, incorrect, neetic, adică să folosești amenințări, este o tentație teribilă pentru oricare dintre angajatori. Această tentație este uneori legitimă. În momentul în care cineva amenință pe angajat sau e tentat să amenințe, el îți poate aduce argumente pe care tu n-ai cum să le, din exterior, să-l contrazici. Pentru că în fond sunt banii lui, este investiția lui, ori le trec, omul trebuie plătit, mă rog, el are o gândire foarte economică, da? Și n-are timp de multă filozofie. Prin urmare, lucrul trebuie să meargă. E bine, aici este bătălia lui, cum și angajatul are bătălia lui. Interesant este autoritatea sub care îl pune Apostolul Pavel pe stăpân. Îi spune, atenție că și tu ai un stăpân în cer. Adică nu se încheie cu tine ecuația vieții. Adică în această ierarhie a autorității, tu nu ești ultimul. Ultimul, a se înțelege cel mai de sus, cel care are ultimul cuvânt este Dumnezeu. În fond, poate că așa ar trebui să încheiem frumos această mică discuție, să spunem că și robii și stăpânii sunt sub privirea lui Dumnezeu, sunt coram Deo, sunt înaintea feței lui, un mare principiu din reformă. Și atunci, dacă și unii și alții vor înțelege că deasupra autorității, fie autorității stăpânilor lor, fie stăpânul să recunoască deasupra propriei lui autorități, se află unul cu autoritate mai mare, care dispune și de sufletul și de trupul nostru, atunci sigur caracterul va fi înviorat și va fi bine cizelat de-a lungul anilor.
Deseori angajatorii și angajații par a fi două tabere și în această dispută de care spuneați și unii și alții au dreptate. Cred că ar trebui să ne uităm cu toții spre un model. Care ar putea fi acest model al caracterului creștin, fie că este vorba în meserie, fie că este în viața de toate zilele?
Răspunsul este foarte sigur. Aici nu ne îndoim, nu avem dileme. Ca și creștini trebuie să acceptăm, Scriptura ne încurajează să acceptăm că modelul pentru caracterul nostru este Domnul Iisus Hristos, în sensul că El s-a întrupat și a trăit în trup și a fost supus acelorași slăbiciuni ca și noi, a fost ispitit în același feluri ca și noi, dar fără păcat, prin urmare a fost expus vieții pământene, ca și noi. Prin urmare, de ce etica biblică? Sau să spunem etica creștină. De ce etica creștină este unică, este validă, este deasupra oricărei alte forme de etică? Să nu uităm, nu vreau să încurcăm mintea ascultătorilor, dar și budismul are o etică foarte interesantă dacă îi să o studiezi. Islamismul de asemenea. Ține cine dorește, dar vreau să spun, deci ca și tipar. De ce etica creștină este superioară. Mai spun ceva tot ca reflexie, așa ca să lărgim suficient sfera. Toate virtuțile despre care citim în epistolele Noului Testament apar explicitate într-un mod de mare eleganță și profunzime în scrierile filozofilor greci ai antichității. Bun, asta am spus numai ca să ne încurcăm puțin. Bun, și revin. De ce etica creștină este deasupra oricărei forme de etică pe care am menționat-o sau în general? Pentru că etica creștină are un model. Da, Platon a scris impecabil despre virtuți. Dar Platon însuși recunoaște, opera mea e mai bună decât mine. Măcar a fost onest. Eticieni extraordinar de-a lungul secolelor, după ce și-au finalizat opera, au spus ce am scris, mă judecă pe mine. Eu nu sunt pe măsura ceea ce am scris. Și totuși a existat în istorie cineva care a fost pe măsura spuselor lui, care a fost pe măsura doctrinei pe care a fondat-o, a fost pe măsura mișcării care s-a născut și care dăinuie de milenii. Acesta a fost Domnul Iisus Hristos. Acesta este Hristos. Spunem a fost în sensul că numai odată a fost pe pământ, irreversibil. Și atunci a trăit ca să ne arate că se poate. A aplicat dinainte un sistem care urma după aceea să intre în vigoare. Asta este fascinant în creștinism.
Mulțumim! L-am avut invitat la emisiunea Muncesc, dar nu oricum, pe pastorul Ghiță Mocan. Atunci când vorbim de profesie, de orice muncă, esențial este caracterul. Orice patron și-ar dori angajați de caracter și orice angajat și-ar dori angajatori de caracter. Așadar, alege să fii de caracter. Alege să fii ca și Iisus Hristos. Sunt Valentin Giurici. Nu uita, orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni.
Muncesc. Muncesc.
Muncesc.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.